Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Modrý kód. Koncom 90. rokov a začiatkom milénia sa vo viacerých nemocniciach v amerických štátoch New Jersey a Pensylvánia vyskytli obdobia, kedy medzi pacientami na jednotke intenzívnej starostlivosti zaznamenávali vyššie množstvá úmrtí než zvyčajne. Neskôr sa ukázalo, že tieto epizódy neboli náhodné. Ich spoločným menovateľom bol jediný zamestnanec. Ošetrovateľ prezývaný Aniel smrti. Popoludní 30. augusta roku 1993 zaparkuje na parkovisku pred Warrenovou nemocnicou v štáte New Jersey auto. Prešedivelý 60-tník Larry Dean s manželkou vystúpia a vykročia smerom k hlavnému vchodu rozľahlej budovy najväčšej nemocnice v širokom okolí. O chvíľu už sa ponáhľajú čistými, sterilnými chodbami, osvetlenými žiarivým neónovým svetlom na chirurgické oddelenie. Larry nesie tašku s papučami a drobnosťami pre svoju 90-ročnú matku Helen, ktorá sa tu zotavuje po operácii nádoru prsníka. Možno sme nemuseli nič nosiť, veď zajtra ju už pustia. Zase to celé vezmeme domov. Povzdychne si manželka, keď jej Larry podá tašku, aby privolal výťah. Larry súhlasne prikyvuje. Ráno volal s doktorom a ten mu potvrdil, že Helen sa má výborne a nič im nebráni pustiť ju do domáceho liečenia. No i tak mu záleží na tom, aby jej ani jeden deň nič nechýbalo. Manželka sa chápavo usmeje. Vie, ako má Larry mamu rád a je na ňu naviazaný. Už od dverí na Helen radostne kýva. Stará pani sa veselo usmieva a láskavo ich karhá. Na čo chodili, veď sa o ňu v nemocnici starajú výborne a ona sa cíti skvele. Larry chce mamu objať a dať jej pusu, keď do miestnosti vstúpi ošetrovateľ a požiada ich, aby na chvíľu odišli. Má na sebe bledozelenú uniformu, na tvári rúško a jeho tón neznesie žiadny odpor. Larry s manželkou výjdú von. Znepokojí ich, keď počujú, ako sa Helen so zdravotníkom o čom si háda. Dolieha k ním jej vystrašený naliehavý tón, no slová sa nedajú jasne rozoznať. Keď však Helen celkom zreteľne vykríkne, obaja vbehnú do miestnosti. Ošetrovateľ rýchlým krokom bez pozdravu odkráča.
Pichol mi injekciu. Ja neviem, čo to bolo. On nie je môj ošetrovateľ.
Kričí vydesená Helen a ukazuje jasnú stopu po vpichu na pravom pleci. Larry vybehne na chodbu, no zdravotný brat sa už kdesi stratil. V zápätí k nemu dobehne manželka s vydeseným výrazom na tvári.
Tvojej mame je zle.
Utekajú k jej posteli. Helen tam leží bezvládne, nie je pri vedomí, oči má vyvrátené a trasie sa. Do miestnosti sa začnú trúsiť zdravotníci, ktorí Larryho s manželkou posielajú von. Larry v šoku cez mliečne sklo pozoruje frmol v miestnosti a snaží sa pochopiť, čo sa práve udialo. Modrý kód, ozýva sa z miestnosti. Budeme resuscitovať. Je jún roku 2003 a chodbou nemocnice v Somersete v New Jersey kráča asi 30-ročná zdravotná sestra Amy. Štíhla, krásna s blond vlasmi a žiarivo modrými očami, v ruke drží vrecko s fyziologickým roztokom. Ide resko, no pod chvíľou sa zastaví. Chytí sa za hruď a predýchava. Za okamih vstúpi do miestnosti, kde je zapojený na prístrojoch a intubovaný asi 60-ročný muž. Je to reverend Gall. Amy sa prekvapí, že nastojan na infúziu pripevňuje vrecko s roztokom jej nový, obľúbený kolega Charlie. Chudý, prešedivelý štyriciatník s jemnými črtami sa na ňu láskavo usmeje. S predstieraným hnevom mu dohovára, že sa stará o jej pacienta. Hovorila mu predsa, že sa dnes cíti celkom dobre a nepotrebuje jeho pomoc ako po iné dni. Amy ide k posteli a pohladí pacienta po ruke. Vašu sestru som dnes poslala domov sa vyspať, pán reverend Gall. Ale zajtra zase príde. Amy sa zazdá, ako by tvár muža v umelom spánku na okamih zareagovala na jej slová. Charlie ju obíme okolo pliec a odvádza smerom k sesterskej stanici. Musíš si šetriť srdiečko, Amy, aby vydržalo do operácie. Odteraz už budeš len oddychovať. Číra tekutina z infúzneho vrecka pomaly steká do kanily na ruke reverenda Gala. Amy si nevšimne, že na vrecku s infúziou je miniatúrny otvor. Vystúpi z neho drobná, priesvitná kvapka. Na druhý deň pri nástupe do služby nájde Amy posteľ reverenda Gala prázdnu. Na sesterskej stanici sa už kolegyne rozprávajú o tom, že on a aj jeden ďalší pacient v noci zomreli na zástavu srdca. S modrými kódmi sa v poslednej dobe akoby roztrhlo vrece. Amy smutne krúti hlavou. Túto prácu robí už roky, no na smrť si stále nezvykla. Veľmi rýchlo si s pacientami aj s ich blízkymi vytvorí vzťah. Každý jeden smutný koniec ju bolí, ako by odišiel niekto blízky. Teraz sa musíš sústrediť na seba. Povzbudzuje ju neskôr Charlie v sesterskej izbe, keď sa mu zdôverí, že jej je ťažko. Pritom sa opäť ohlasuje jej vážna srdcová choroba. Cíti búšenie, točí sa jej hlava a na čelo jej vystúpi studený pot. Nemyslí na to. V nemocnici ľudia umierajú. Bol to už starý pán. Asi prišiel jeho čas. Zdravotný brat Charlie prijíma správy o úmrtiach na oddelení s racionálnym profesionálnym chladom. Sadne si k počítaču, naloguje sa, naťuká meno pacienta a názov lieku. Zásuvka s medikamentami sa otvorí a Charlie vyberie jednu škatuľku. Potom na počítači stlačí možnosť zrušiť výber a zásuvku opäť zaklapne. Podá liek Amy spolu s pohárom vody. Daj si toto, pomôže ti to. Amy sa ale tak trochu hnevá. Takéto vyberanie liekov na pacientov nie je dovolené. Je to v podstate krádež. Ale Charlie presne vie, čo jej má dať, aby pocítila úľavu. Amy asi v živote nestretla ošetrovateľa, ktorý by sa v liekoch vyznal tak ako on. Má veľké šťastie, že môže pracovať s takým profesionálom. Navyše sa z neho vykľul aj obetavý kamarát. Ľáni si, obídem aj tvojich pacientov, povie jej muž chlácholivo. Podloží jej pod chrbát vankúš a prikrie ju dekou. Potom sa opäť naloguje do systému a začne vyberať z automatizovanej zásuvky lieky pre pacientov na večernú obchôdzku. O 3 týždne neskôr má Amy opäť nočnú službu. Na sesterskej stanici vyplňa záznamy pacientov, keď sa rozozvučí signalizácia modrého kódu. Amy nechá všetko tak a uteká do miestnosti, v ktorej prístroje práve zaznamenali exitus 73-ročnej ženy. Za pacientkou dobehne ako prvá, no na jej prekvapenie pri posteli už stojí Charlie a v ruke drží prázdnu injekčnú striekačku. Ako sem stihol prísť tak rýchlo? Prebleskne Amy v momente hlavou, no namiesto toho sa radšej spýta, čo jej pichol. Lidokain, odpovie Charlie vecne. Skôr než sa Amy stihne čokoľvek opýtať, do miestnosti sa trúsia ďalšie sestry a lekár, ktorý okamžite vydá príkaz na resuscitáciu. Kým jeden ošetrovateľ začne s masážou srdca, Amy informuje lekára o životných funkciách pacientky a podaní lidokainu. Kto jej podal lidokain a prečo? Zachmúri sa doktor. Amy pozrie na Charlieho, ktorý ešte stále stojí pri záhlaví pacientky a nečinne pozoruje, ako jej k hrudi prikladá defibrilátor. Mlčí a odvráti sa. Amy vie, že v takýchto situáciách by žiaden ošetrovateľ nemal čokoľvek podávať bez dovolenia vedúcej služby. A tou je ona. Charlie podal lidokain svojvoľne a bez vedomia nadriadenej. A za to by mu mohla hroziť aj výpoveď. Amy verí, že to urobil v dobrej viere. Určite chcel pacientke pomôcť. Vie, aký je ochotný a obetavý. Ja som podala lidokain. Zaklame napokon Amy doktorovi roztraseným hlasom. Vy ste si nevšimli, že pacientka je alergická na lidokain? Vybuchne lekár zhrozene. Amy obleje studený pot. Na debatu však nie je čas. Lekár dáva pokyny na medikáciu. Treba zastaviť alergickú reakciu, striedať sa pri masáži srdca. Pacientke po dlhom, úmornom boji konečne naskočí puls. Všetci spotení stresom a únavou, s úľavou počúvajú, ako srdce pacientky znova bije. Amy hľadá pohľadom Charlieho, ale ten v miestnosti už nie je. Kam si sa vytratil? Lekár jej dáva ďalšie pokyny. Pacientku bude nutné celú noc dôsledne sledovať, ale verí, že najhoršie má za sebou. Amy prikyvuje ako v tranze. V mysli sa neustále vracia k incidentu. Napokon nepríjemné myšlienky zaženie ospravedlnením, že išlo o hlúpu chybu. Charlie zle vyhodnotil situáciu. Nevedel o alergii. Áno, a jej sa to už iste stalo. Stáva sa to aj tým najlepším. Ale tento incident nie je v nemocnici zďaleka poslednou drámou. Naopak. Zvýšené počty úmrtí stále pribúdajú. Je október roku 2003 a na okná konferenčnej miestnosti v nemocnici bubnuje dážď. Je 10 hodín ráno, no vonku je tma, ako by sa schýľovalo k večeru. Detektív Danny Baldwin, asi 30-ročný statný afroameričan, si sadá za stôl oproti manažérke a právnikovi z nemocnice. Sebavedomá 40-nička v slušivom kostýmčeku mu vysvetľuje, že kontaktovanie polície im prikázalo toxikologické centrum z New Jersey. Je to ale iba formalita. Oni už si urobili vlastné šetrenie a žiadne podozrivé úmrtia nenašli. Potom sa obráti na právnika, ten jemne prikývne a manažérka posunie pred Dannyho niekoľkostranovú správu. Vysvetľuje, že laboratórne výsledky odhalili úmrtia pacientov v dôsledku hypoglykémie alebo podania digoxínu, ktorý nebol naordinovaný. Detektív začne so záujmom listovať. Neviem, či vám tá laboratórna hantýrka niečo napovie, poznamená právnik lakonicky. To už nechajte láskavo na mňa. Preskenuje ich oboch chladným, nekompromisným pohľadom vyšetrovateľ a zdvihne sa na odchod. Denny mu sa prístup nemocnice nepozdáva. Ako by chceli čosi zakryť. Na druhý deň informácie preveruje v toxikologickom centre. Kde ste boli doteraz? Ozve sa vzrušený mužský hlas na druhej strane linky. Ukáže sa, že toxikologické centrum upozorňuje na podozrivé laboratórne hodnoty pacientov so zástavou srdca na jednotke intenzívnej starostlivosti už niekoľko mesiacov. Toto niekto robí zámerne. Nie sú to náhody, pokračuje toxikológ. Ako to myslíte? Spýta sa vyšetrovateľ a očami prechádza po správe, do ktorej má drobným písmom ceruskou vpísané poznámky o tom, že digoxín aj inzulín u neindikovaných pacientov môžu spôsobiť smrť. Muž na linke pokračuje. Medzi personálom majú pravdepodobne vraha a nemocnica s tým nič nerobí. Niekoľko dní Denny dáva dokopy informácie o zamestnancoch Somersetskej jízky. Všetci sa zdajú byť celkom obyčajní a bezúhonní, až na jedného. Mladý detektív si sadne za stôl vo svojej kancelárii a z práve doručenej obálky vyťahne zložku v hnedom kartónovom obale s nápisom Charles Cullen. Dokument nie je hrubý, obsahuje záznamy k dvom zatknutiam. Raz prejazdu pod vplyvom alkoholu, druhýkrát za stolkovanie kolegyne z nemocnice. Denny ho však upúta čosi iné. Na obale zložky je prilepený lístoček s odkazom, že si ju pred pár mesiacmi vyžiadala polícia v Pensylvánii v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých úmrtí v inej nemocnici. Prípad napokon uzavreli bez obvinenia. Denny obvoláva ďalšie nemocnice, v ktorých Charlie predtým pracoval. V niektorých sa správajú podozrivo. Nechcú prezradiť dôvod jeho prepustenia, alebo úplne odmietajú komunikovať. No vynárajú sa i nové prípady záhadných úmrtí, ktorých vyšetrovanie napokon skončilo v slepej uličke. Denis je už teraz istý, že je na stope vraha. No v rukách nemá takmer nič. Žiadne telo, stopy, dôkazy, ani usvedčujúce výpovede. Vrah pritom ďalej pracuje na plný úväzok na jednotke intenzívnej starostlivosti v Somersete a dennodenne prichádza do styku s ďalšími potenciálnymi obeťami. Pacientami v kóme, na hranici života a smrti, napojenými na podporné prístroje. S ľuďmi, ktorí nemajú šancu sa pred vraždiacim predátorom ubrániť. O niekoľko týždňov neskôr sa Denny vracia tam, kde sa celý prípad začal. Sedí v konferenčnej miestnosti nemocnice v Somersete a práve sa zoznamuje s poslednou sestrou, ktorú manažérka zavolala na výsluch. Denny už má plný blok poznámok, no nič, čo by ho v prípade akokoľvek mohlo posunúť. Jemná blondínka sa predstaví ako Amy a rázne sa pustí do detektíva skôr, než stihne položiť akúkoľvek otázku. Obvinenie Charlieho Cullena pokladá za nehoráznosť. Ona nepozná starostlivejšieho a šikovnejšieho ošetrovateľa, než je on. Je to jej kamarát, za ktorého dá ruku do ohňa. Denny chápavo prikývne a bez slova posunie pred Amy papier. Záznam výberu liečiv z automatického zásobníka. Nepozreli by ste sa na toto? Ja sa tomu veľmi nerozumiem. Vidíte tam niečo podozrivé? Amy v okamihu preskenuje záznam a zbledne ako stena. Chvíľu nie je schopná prehovoriť. Tak čo tam vidíte? Nalieha vyšetrovateľ. Amy sa celá roztrasie. Z dokumentácie je jasné, že jej kamarát Charlie neoprávnene vyberá veľké množstvo liekov a robí to veľmi prefíkane. Naloguje sa, zadá výber a v zápätí ho v systéme hneď aj zruší. Takže to vyzerá, ako by sa nič nestalo. Lenže ona vie, že zásuvka sa aj pri zrušenom výbere otvorí a on si môže zobrať, čo potrebuje. Ide o bezpečné liečivá, no keď sa podajú pacientom bez indikácie alebo s kontraindikáciou, môžu spôsobiť smrť. Smrť, ktorá na prvý pohľad nebude pôsobiť podozrivo. Amy začne prudko búšiť srdce. Musí sa napiť vody, aby neomdlela. Práve sa jej zrútil svet. Začína tušiť, že lidokain, ktorý Charlie nedávno pichol jednej pacientke, vôbec nebola náhoda. Koncom októbra v ranných hodinách prichádza Danny na cintorín v Summersville v New Jersey. Na mieste je bager a patológovia. Práce pred kamenným pomníkom s nápisom Reverend Florian Gao sú v plnom prúde. Obďaleč stojí staršia dáma, ktorá so slzami v očiach sleduje celé dianie. Danny pochopí, že ide o reverendovú sestru, od ktorej si pýtali povolenie na exhumáciu. Pristúpi k nej, aby jej ešte raz poďakoval. Môj brat celý život pomáhal ľuďom. Dúfam, že im ešte raz pomôže a podarí sa vám jeho vraha chytiť. O týždeň zazvoní Dennymu v kancelárii telefón. Volajú z labákov. V odobratých vzorkách z mŕtvého reverendovho tela sa skutočne nachádza digoxín v množstve, ktoré preukázateľne muselo spôsobiť mužovú smrť. No na obvinenie Charlieho to stále nestačí. Priamy dôkaz, ktorý by prepájal príčinu smrti s vrahom, polícia nemá. Potrebovali by striekačku s otlačkami prstov. Alebo vrah digoxín vpichol do vrecka s fyziologickým roztokom a potom už iba z diaľky sledoval, kedy začne pracovať v tele obete? V prípade je stále veľa nejasností a vyšetrovateľ hrá s vrahom o čas. 12. decembra pred obedom stojí pred reštauráciou v Somersete zaparkovaná dodávka s nápadnou anténou. Vo vnútri, za čiernymi sklami, práve Danny s kolegami pripevňuje Amy na chrbát odpočúvacie zariadenie. Nemusíte mať strach, Amy. Nech by sa dialo čokoľvek. Budeme vás mať na očiach. A sme pripravení zakročiť. Pamätajte, teraz je to na vás. Môžete zachrániť stovky životov. Charles vám dôveruje. Musíte ho donútiť, aby sa priznal, aby sa preriekol. Inak bude ďalej beztrestne vraždiť. Je podstatné, aby sme mali jeho priznanie nahraté. Blondiavá zdravotná sestra statočne prikyvuje, no v očiach má strach. O pol hodiny už Danny z predného sedadla dodávky pozoruje Amy, ktorá sedí v reštaurácii za stolíkom a nervózne sa pohráva s jedálnym lístkom. Netrvá to dlho a blíži sa k nej Charlie. Zvítajú sa. Amy sa na začiatku chveje, no postupne naberá čoraz väčšiu istotu. Nakoniec prejde rovno k veci. Povie mu, že vie, že je zodpovedný za smrť pacientov v nemocnici. Rada by sa s ním o tom porozprávala. Chce počuť jeho verziu. Nech sa jej zdôverí. Sú predsa blízki kamaráti. Ona to pochopí. Bol to omyl? Fatálna chyba? Pomôže mu, ale musí to skončiť. Charlie sa na ňu díva, mlčí. V očiach sa mu zalesknú slzy. Brada sa mu roztrasie a už to vyzerá, že je pripravený vyznať pravdu. Ale potom, bez toho, aby povedal čo len jediné slovo, sa zdvihne a bez rozlúčenia vybehne z reštaurácie. Pokus o odpočúvanie Charlieho nevyšiel. Ale polícia už nemôže viac čakať. V nebezpečenstve sú stovky ľudských životov. Ešte v ten večer Charlieho zatknú a predvedú na výsluch. Danny pred spútaného muža s krehkou konštitúciou, ktorý blúdi pohľadom po miestnosti, položí šálku s kávou. Chvíľu sa rozprávajú, no keď sa začne pýtať na pacientov, Charlie odmieta čokoľvek povedať. Nemôžem, opakuje, nemôžem, nemôžem, nemôžem. Kýva sa hore dolu na stoličke ako v tranze, ako by vôbec nevnímal. Čas na výsluch, ktorý dostal Danny k dispozícii od prokurátora, sa kráti. Už o pár hodín budú musieť Charlieho prepustiť z vyšetrovačky a on bude môcť celkom beztrestne nastúpiť na nové miesto ošetrovateľa v nemocnici v nedalekom mestečku. Danny však predsa len urobí posledný pokus. Vytočí na telefóne číslo Amy. Amy, myslíte, že by ste nám mohli skúsiť ešte raz pomôcť? O necelú hodinu už Danny s kolegami cez zatemnené sklo pozoruje stretnutie Charlieho s Amy vo vyšetrovačke. Charlie je schúlený na stoličke s nohami vyloženými pod bradou. Pôsobí ako malý, bezbranný chlapec. Amy ho obíme a povie mu, že ho má rada. A navždy ho bude mať rada, bez ohľadu na to, čo urobil. On bol vždy jej hrdinom. A teraz potrebuje, aby sa naposledy stal jej hrdinom. Urobí to Charlie pre ňu. Charlie prikývne. Amy teda chce vedieť, ako zabil reverenda Gala. Charlie sa chveje a napokon rozplače. Podal som mu digoxin. Odpovie muž po chvíli sotva počuteľne. V ďalšom výsluchu pokračuje Danny. Charlie je zlomený a postupne dáva mená ďalších obetí. Na mnohé si už nevie spomenúť. Keď sa ho Danny pýta, prečo to robil, iba tupo opakuje. Lebo ma nezastavili. Potom prepukne v plač a vysvetľuje, že sa nedokázal pozerať na utrpenie pacientov. Nemohol som sa pozerať na tú bolesť, umieranie, v neľudských podmienkach. Viem, že som spôsobil bolesť ich rodinám, ublížil som aj ľuďom, ktorých mám rád. Charlie prepukne v plač a Danny mu podá vreckovku. Sedí pred vyšetrovateľom naozaj zlomený, citlivý človek, ktorý v istých momentoch stratil súdnosť a neuvedomoval si svoje konanie? Skutočne ho ku všetkému, čo spáchal, viedla len túžba uľaviť pacientom od bolesti, stať sa milosrdným anielom, ktorý ľudí zbaví ich trápenia? Alebo je Charlie vraždiaca beštia, ktorá sa vyžíva v tom, že nepozorovane rozsieva smrť? Čo ho k tomu viedlo a čo pri usmrcovaní svojich obetí skutočne prežíval hlboko vo svojom vnútri, asi už nikdy nezistíme. No tak ako väčšinu psychopaticky narušených osobností, aj prežívanie a konanie Charlesa zrejme zásadne ovplyvnili skúsenosti a zážitky z detstva a rannej mladosti.
Charles z New Jersey, muž známy ako Aniel smrti. Tuto prezývku mu dali média v snahe nájsť nejaké vysvetlenie pre jeho konanie, nájsť nejaký zmysel v smrti, ktorú denne prinášal bezbranným ľuďom, ktorí od neho očakávali starostlivosť. Nájsť nejaké pochopenie preňho ako pre ľudskú bytosť, keďže predpokladané číslo jeho obetí je niekoľkonásobne vyššie ako to, za ktorého súd poslal na niekoľko doživotí v dvoch štátoch. Keďže to číslo je pre jedného sériového vraha, podotýkam nie masového, ale sériového, tak nepredstaviteľné, verejnosť mala potrebu porozumieť, aby tento fakt mohla vôbec prijať. Preto Aniel smrti. Preto v úvodzovkách dobrá sestra. Charles svoje detstvo sám hodnotí ako mizerné. Okrem matky mu nikto neprejavil pozitívnu emóciu. V škole aj doma so staršími priateľmi sestier bol šikanovaný. Psychicky, fyzicky, emocionálne týraný. Traumatizovaný v takej miere, že nevidel vôbec zmysel života. Vôbec nemal pocit, že kvôli niečomu sa tu oplatí na svete žiť. Už ako 9-ročný sa prvýkrát pokúsil o samovraždu. Hovoríme o prostredí, v ktorom vyrastal a to bolo tak nepriateľné pre malé dieťa, že radšej zvolil smrť. To je vlastne základný kameň formovania jeho osobnosti. Riešením jeho bezútešnej situácie, ale aj riešením konfliktu s okolím, pretože na školskom večierku nasypal všetkým do pitia jedna potkaný. Bola smrť. Mal viac ako 20 pokusov o samovraždu. Nikdy neboli dokonané, pretože veľmi pravdepodobne neboli následkom depresie, ako sa mnohí psychiatri domnievali, ale skôr len afektívnym spôsobom riešenia danej sociálnej situácie, ktorú nevedel riešiť inak, tak ju riešil afektom. A keďže púd seba záchovy u neho bol silnejší, možnosť, ktorú mu poskytovala jeho práca ošetrovateľa v nemocnici, mu zároveň poskytla aj možnosť projekcie vlastnej samovraždy do ktoréhokoľvek iného pacienta. Čiže jednoducho povedané, s každým pacientom, ktorého zabil, zabíjal sám seba. A preto vlastne aj ten absurdný výber, respektíve nevýber obetí. Bolo mu jedno, či to sú ženy, muži, či sú starí, či sú mladí. Ani vek, ani pohlavie nehralo rolu. Mohol, ale zároveň nemusel vidieť, ako obeť umiera. Nepotreboval mať kontakt s bolesťou príbuzných. Nezaujímal ho zdravotný stav ani perspektíva tých pacientov, že čím vlastne tou vraždou uľaví. Boli to len náhradníci za neho samého v rámci samovraždy alebo náhradníci za tyranov, ktorí ho tríznili. Moc, ktorú získal, moc o živote a smrti, sa časom stala návykom. Stala sa potrebou, medzi prázdnotou, bolesťou, temnotou a žitím a schopnosťou vlastne niečo cítiť, nejaké vzrušenie. Preto vravel, že to robil, lebo ho nikto nezastavil. Odhalený a zastavený bol nakoniec za výdatnej spolupráce jeho kolegyne, v ktorej veľmi pravdepodobne videl alebo teda cítil svoju matku. Pretože Amy bola vlastne jediná priateľská, láskavá, milá osoba, ktorá v ňom videla asi niečo ľudské, niečo priateľské, nejaké dobro. A to bola zároveň jediná žijúca osoba, okrem teda jeho matky, ktorá k nemu mala takýto vzťah. A preto aj to bola osoba, ktorej sa vlastne nakoniec zveril.
Je jar roku 1969 a po ulici pokojného, ospalého predmestia New Jersey uteká 9-ročný Charlie. O malú chvíľu sa spoza rohu vynorí banda jeho prenasledovateľov. Sú to starší a väčší chlapci. Pokrikujú na ňo a smejú sa. Vedia, že ich obeť im neunikne. Charlie sa v panike obzrie, zakopne a natiahne sa na zemi. Výrastkovia sú ihneď pri ňom. Nadávajú mu, kopú doňho a opľúvajú ho. On sa márne snaží vyhnúť úderom a zakrýva si rukami hlavu, až kým si situáciu nevšimne muž zo susedstva, ktorý agresorov rozoženie. Na otázku, či je v poriadku, Charlie len nemo prikývne a zúfalý uteká domov. Vbehne do domu a očami hľadá mamu, svoju jedinú záchranu. Chce sa u nej vyplakať, no ona o takomto čase zriedkavo býva doma. Sama živí 8-člennú rodinu a o Charlieho sa starajú sestry. Ani teraz si ho, tak ako vždy, nikto nevšíma. Len frajer jednej z jeho sestier, ktorý sa láduje čipsami pred telkou, mu venuje zlomyselný pohľad. Charlie sa chce okolo neho nenápadne prešmiknúť do izby, no mladík ho zachytí a premeriava si ho s pohrdavým úsmevom. Prečo si špinavý ako prasa? Obzerá si jeho zablatené, roztrhané oblečenie a škrabanec na tvári. Charlie sa klepe. Snaží sa ho presvedčiť, aby ho pustil a dal mu pokoj. No mladík ho so sadistickou pasiou dotiahne do kúpeľne, drsne vsotí dovnútra a zvonka zamkne dvere. Nevýjdeš odtiaľ, kým sa neumieš a nevyperieš, ty prasa. Ozýva sa spoza kúpeľňových dverí. Charlie sa bezmocne zväzie na podlahu a oprie sa o vaňu. Chvíľu iba mlčky sedí na zemi, v očiach prázdny výraz, nedokáže ani plakať. Svoje pocity už dávno ukryl v najhlbšom vnútri. Potom jeho pohľad upúta sklenená fľaštička s čistiacím prostriedkom. Na etikete je preškrtnutá lebka a nápis: Držte z dosahu detí. Charlie vezme fľaštičku, otvorí ju a privonia. Do nosa mu udrie zápach čpavku. Napije sa. Tekutina má odpornú chuť a štípe na jazyku. No bolesť, čo cíti v duši, je silnejšia než pálenie jedu v útrobách. Charlie pije ďalej. Chce sa raz a navždy oslobodiť. V ten večer 9-ročného Charlesa v nemocnici zachránia. No nie je to jeho posledný pokus o samovraždu. Krehký, zakríknutý a depresívny chlapec skončí týmto spôsobom v nemocnici ešte niekoľko ráz. Keď sa vracia z náručia smrti, pred očami sa mu rozostrujú postavy v bielých plášťoch, ktoré sa na neho usmievajú, milo sa mu prihovárajú a tešia sa z jeho záchrany. Pri jeho posteli sedí mama a so slzami v očiach ho obíma. V nemocnici zažíva veľa starostlivosti, ktorú doma nemá, no aj bolesti, ktorá je vždy korunovaná tým najhorším utrpením, návratom do jeho zúfalého, mizerného života. 6. decembra sa Charlie po dlhej dobe opäť vracia do nemocnice. Tentoraz však nie ako pacient. 17-ročný, na smrť vydesený mladík blúdi známymi chodbami a hľadá svoju mamu, ktorú sem vraj priviezli po ťažkej autonehode. Nikto mu však nevie povedať, na ktorom oddelení sa práve nachádza. Napokon na chirurgii narazí na zdravotnú sestru, ktorá potvrdí, že žena s rovnakým menom ako jeho matka umrela na operačnej sále. Zdrvenému Charliemu sa podlomia kolená. Kde ju nájdem? Jachtá. Jej telo sme už dali odviezť na kremáciu. Odbije ho nevľúdny patológ v márnici. Charlie sa zvezie na zem a nekontrolovane vzliká. Opustil ho jediný človek, ktorého kedy v živote mal, s ktorým si bol blízky a správal sa k nemu vľúdne. Nevie ani, čo jeho mama prežívala posledné chvíle svojho života, či odišla v pokoji, či nemala bolesti, či netrpela. Nemohol sa rozlúčiť. Drží sa za hlavu a kýva sa na zemi zo strany na stranu ako v tranze. Patológ v zelenej uniforme, v bielých plastových galošiach s nevôľou pristúpi k nemu a pomáha mu vstať. Charlie sa celkom zdrvený vypotáca z chladného kolosu nemocnice a zastane na rozľahlom parkovisku, ako by nevedel, ktorým smerom sa pohnúť. Zostal na svete celkom sám. O niekoľko rokov neskôr sa Charlie plaví na palube vojenskej lode Canopus. Je príslušníkom amerických námorných síl a práve stojí s ďalšími vojakmi nastúpený na vrchnej palube a počúva hlásenie a rozkazy pre nasledujúci deň. Snaží sa udržať vo vzpriamenej polohe, no pod čiapkou so šiltom sa potí a chveje sa na celom tele. Od matkinej smrti prežíva ťažké obdobie. V armáde, kam vstúpil hneď po maturite, akoby nanovo prechádzal všetkým, čo zažíval v škole, či počas spolužitia so sestrami a ich krutými kamarátmi. Ústrky, posmech, ponižovanie a fyzické útoky zo strany druhých vojakov sú na dennom poriadku. Opäť je niekým, kto nezapadol, na koho sa ukazuje prstom, na kom sa všetci vyvršujú. Predtým mohol aspoň utiec domov a občas nájsť útechu v matkinom náručí. Tu je zavretý non-stop, viazaný svojim vojenským kontraktom, nemá kam újsť. Dôstojník zahlási rozchod a všetci sa vyberú za svojimi povinnosťami. Charlie kráča ako námesačný. Pociťuje zvieravý pocit v celých útrobách. Už od rána má jediný cieľ. Vyčká, kým sa lekár na okamih vzdiali a vojde na ošetrovňu. Otvorí skrinku s liekmi a začne sa prehrabovať medzi fľaštičkami. Hľadá jed. Chce ukončiť svoj mizerný život. Jeho pohľad však po chvíli upúta čosi iné. Lekárska uniforma. Netrvá dlho a na uniformu si navlečie precízne vyžehlený zelený chirurgický odev. Nasadí si čiapku, založí rúško a starostlivo prst po prste si naťahuje biele gumené rukavice. Je ako v tranze. Nutkavý pocit vypiť jed ho náhle celkom opustil. V odeve chirurga sa stáva niekým iným. Cíti sa chránený a mocný. Je pánom nad životmi všetkých. Nikto mu už nemôže ublížiť. Do miestnosti vojde dôstojník, ktorý slúži ako lekár.
Čo to má znamenať, Kalen? Čo to tu stvárate? Okamžite si to dajte dole.
Charlie sa však ani nehne. Neodpovedá mu.
Ste psychopat. Psychopat!
Kričí doktor, no Charlie sa iba neprítomne usmieva. V roku 1987 si Charlie Resko vykračuje po chodbe popáleninového oddelenia v nemocnici svätého Barnabáša v meste Livingstone. Má na sebe svetlo zelenú, starostlivo vyžehlenú sesterskú uniformu. Pracovný odev, ktorý sa už od štúdia na zdravotnej škole stáva jeho obľúbenou každodennosťou. Na tvári mu pohráva spokojný úsmev. Vo svojom prvom zamestnaní už pracuje takmer rok a hádam poprvý raz v živote sa cíti skutočne šťastný. Vstúpi do sesterskej izby a vrchná sestra mu už z diaľky s úsmevom kýva. Má preňho výborné správy. Pred chvíľou volali z pôrodnice. Charlie mu sa narodila dcéra. Jeho manželka Adrian aj dcérka sú v poriadku. Vrchná dáva Charlie mu voľno, aby mohol ísť za svojou rodinkou na návštevu. Charlie mu sa po tvári kotúľajú slzy šťastia.
Mám dcéru.
Zašepká si sám pre seba. Zo začiatku si Charlie s manželkou príchod nového člena rodiny vychutnávajú, no zmenená vzťahová dynamika prináša stále nové a nové zaťažujúce situácie, s ktorými si labilná psychická konštitúcia novopečeného otecka nevie dobre poradiť. Po búrlivých hádkach sa krehká blízkosť s manželkou vytráca. Postupne sa jeden druhému odcudzujú a Charlie sa tým nevysloviteľne trápi. Čoraz častejšie je frustrovaný, trpí úzkosťami, zvieravými pocitmi v útrobách. 11. júna 1987 nastupuje do nočnej služby nervózny a podráždený. Má problémy sa sústrediť. Keď si chystá medikamenty na večernú pochôdzku, pocíti nutkavý pocit natiahnuť do jednej striekačky lidokaín. Aj napriek tomu, že toto liečivo nemá predpísané ani jeden z jeho pacientov. Keď prechádza okolo miestnosti, v ktorej leží sudca John, zastane. 72-ročný muž spí na posteli a do žily mu prúdi fyziologický roztok z infúzneho vrecka. Jeho tvár aj telo je posiate bolestivým červeným výsypom. V spánku ťažko sýpavo dýcha. Charlie vezme injekciu s lidokaínom a poobzerá sa. Chodba zýva prázdnotou. Vojde dnu, napichne infúzne vrecko a vyprázdni doň celú injekciu lidokaínu. Cíti, ako sa mu pri tom pohybe uvoľňuje zvieravý pocit v útrobách. Úľava sa mu rozleje v celom tele. Uvedomí si, že práve moc nad životom a smrťou iných ľudí mu prináša pôžitok. Je liekom na jeho vlastnú úzkosť a strach. Toto je jeho prvá vražda. Ale určite nie posledná. Práve v tomto momente sa začína jeho 16-ročná kariéra sériového nemocničného vraha. Po Charlieho prvom priznaní obžaloba postupne odkrýva stále nové mená obetí. V rokoch 1987 až 2003 Charles postupne pracoval v 9 rôznych nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Z väčšiny ho prepustili práve v dôsledku desivých podozrení, že siahal na životy pacientov. Z obavy pred súdnymi žalobami zo strany pozostalých sa to nemocnice zvyčajne snažili urobiť tajne a prípady ututlať, Napriek tomu sa našli dvaja ľudia, ktorí ho takmer zastavili. V roku 1993 sa vyšetruje aj prípad Helen, ktorej syn Larry, Charlieho, takmer prichytil pri čine. Vtedy zdravotný brat prakticky pred jeho očami pichol jeho matke injekciu s neznámou látkou a ona následne skolabovala. V laboratóriu testovali jej pozostatky na všetky možné aj nemožné substancie, no s negatívnym výsledkom. V roku 1999 sestra Pat Medellin napriek odporu svojho zamestnávateľa oboznámila políciu so svojimi podozreniami z vražd pacientov. Polícia prípad chvíľu vyšetrovala, no napokon uzavrela bez obvinenia. V januári 2004 dá obžaloba Helenino telo exhumovať. S pozostatkou je odobraté tkanivo. O niekoľko dní laboratórium potvrdí, že v jej tele sa nachádza digoxín, liečivo, ktoré bolo Charlieho tradičnou vraždiacou zbraňou. Helen sa teda zaradí k ďalším viac ako 40 obetiam, ku ktorým sa Charles prizná. V apríli 2004 je Charles poprvý raz predvedený pred súd. Svoju vinu nepopiera a s obžalobou uzavrie dohodu o vine a treste. Keď sa mu prihovárajú rodiny obetí, Charlie pozerá do zeme. Pôsobí pokojne, takmer ľahostajne. Keď sa ho sudca pýta na motív jeho hrozných činov, dookola opakuje, že išlo o skutky z milosrdenstva. Snažil sa pacientov zbaviť ich utrpenia. V médiách, ktoré o prípade podrobne informujú, mu prischne prezývka Aniel smrti. 2. marca 2006 je Charles Cullen predvedený pred sudcu, ktorý vyniesie konečný verdikt. Charles je celkovo odsúdený na 18 doživotných trestov za 29 dokázaných vrážd a 6 pokusov o vraždu v Pensylvánii a 11 doživotných trestov za 22 dokázaných vrážd v New Jersey s možnosťou uchádzať sa o predčasné prepustenie v roku 2403, keď bude mať 403 rokov. Keď si Charlie vypočuje trest, ohradí sa. Je to príliš veľa. A túto vetu opakuje ďalej a nereaguje na výzvu sudcu, aby stíchol. Po 30 minútach ho napokon príslušníci stráže spacifikujú, keď mu do úst vložia kus látky a prelepia ich páskou. Takto spútaný a umlčaný odchádza v sprievode stráže do výkonu trestu. Bol Charles Cullen skutočne milosrdným anielom smrti, tak ako sa snažil všetkým nahovoriť? Experti a nadšenci kriminalistiky, ktorí ďalej skúmali jeho pôsobenie počas kariéry ošetrovateľa, predpokladajú, že jeho obetí bolo mnohonásobne viac, než priznal. Predpokladajú, že Charles Cullen rôznymi liečivami, buď injekčným podaním alebo kontaminovanými infúziami, zavraždil viac ako 400 pacientov. Ľudí, ktorých mal ochraňovať, starať sa o nich a liečiť ich. Mnohí z týchto pacientov sa dobre zotavovali alebo boli tesne pred prepustením a mohli prežiť ešte veľa rokov v dobrom zdraví so svojimi blízkymi. Navyše, niektoré z jeho metód boli nevýslovne kruté. Používal napríklad vekurónium. Toto paralytikum spôsobuje, že pacient ostáva pri vedomí, no nie je schopný sa hýbať, žmurknúť ani dýchať. Ostáva teda pri plnom vedomí uväznený vo svojom tele a pritom pomaly umiera udusením. Charles Cullen teda nebol žiadnym anielom milosrdenstva, ako sa sám seba snažil prezentovať, ale krutým a chladnokrvným vrahom, ktorý si veľmi dobre uvedomoval dosah svojich činov. Zmaril stovky životov a spôsobil utrpenie tisíckam príbuzných a blízkych jeho obetí. A už navždy ostane predovšetkým najhorším sériovým nemocničným vrahom v histórii Spojených štátov.
Spí si.